Ahoj všetkým poslucháčom. Vítam vás u ďalšieho dielu Luno podcastu, podcastu o prevencii, zdraví a inováciách v medicíne. Moje meno je Michaela Kríková, som školiteľkou v neziskovke Luno. Keďže 1. prosinec, kedy si pripomíname Medzinárodný deň boja proti AIDS, je už za dverami, venujeme dnešný diel podcastu Viru HIV a tejto nemoci. Konkrétne sa zameriame na pohľad samotného pacienta, ktorý nám môže ponúknuť priamy pohľad na dané onemocnenie. Je mi veľkou cťou, že dnešné pozvanie k nám prijal pán Michal Daniel Jetmar. Pane Jetmare, vítajte.
Dobrý deň.
Pán Jetmar sa pohybuje v problematike HIV a AIDS 7 rokov. Bol tiež našim hosťom v nedávnej pravde o HIV a AIDS. Pracuje ako lektor v Českej spoločnosti AIDS Pomoc a ako grafik a asistent PR Divadla v rozkoši bez rizika. Je predsedou a komunitným pracovníkom spolku Sester väčšnej radosti a zakladateľom a mluvčím českej pobočky radikálneho AIDS hnutí ACT UP. Pred 7 rokmi, jak sám hovorí, sa setkal s vlastní smrteľnosti. Byla mu diagnostikovaná nákaza vírem HIV. Pane Jetmare, skôr než sa vrhneme na našu hlavnú tému, poďme si povedať niečo o vás. Čím ste chcel byť, keď ste boli malí?
Ja, když jsem byl úplně malej, tak jsem chtěl řídit vlak, takže strojvedoucí, a pak jsem chtěl být, ono to bude zní divně, ale pak jsem chtěl být učitelka.
Učitelko? A proč učitelko?
Protože se mi líbily učitelky, protože mě to bavilo je pozorovat, jako jak učej a tak.
Tak myslím si, že paní učitelky, čo počúvajú, tak ich to teraz potešilo. Čemu se venujete počas vášho volného času?
Politice. Jsem členem politické strany, takže politice a aktivismu a tak.
A čo vás baví mimo vlastně té politiky?
No, ten aktivismus. Pomáhat lidem, snažit se změnit věci k lepšímu, číst si, samostudium a podobně.
Na začátok, predtým, než sa teda vrhneme na našu tematiku, by som rada zmínila, že ak sa na nejakú otázku necítite, nemusíte ju zodpovedať, určite je to na vás. My budeme určite radi, ak nám poskytnete čo najviac informácií, ale je to vrajím na vás a na tom, čo nám chcete zdeliť.
Tak můj příběh se začal psát před asi 7-8 lety, kdy vlastně já jsem po rozchodu se svým, pro mě to byl tenkrát asi nejdůležitější partner jako v mém životě, nebo jsem si myslel, že je to ten pravý, jak se říká. Tak jsem pracoval v restauraci v gastronomii, a kolega dostal infekční mononukleózu, což je choroba, kterou když dostanete vlastně v gastronomii, tak měli všichni ty zaměstnanci z toho podniku nebo z té provozovny jít na testování na infekční oddělení. Já jsem se tam vydal, teda například šéfa, s tím, že teda tam byl takový mladý doktor, což jsem jako uvítal, že ty jsou většinou jako znalejší nebo taky jako milejší. Bylo to fajn a vlastně měli jsme spolu takový rozhovor o těch mých, jestli jsem měl nějaký příznaky nebo nějaký trápení nebo něco. A já jsem mu řekl, že vlastně žádný příznaky poslední dobu nebo něco jako virózu jsem nepocítil na sobě, akorát, že už mám delší dobu boule za ušima, prostě na levým a za pravým, že mě to trošku znervozňuje a to je jako všechno. No, tak na to vlastně nic neřek, protože ty většiný uzliny jsou jako příznakem té infekční mononukleózy. Nicméně, když jsem těsně předtím, když jsem nějak odešel, tak ještě říkám mu něco, s kým, co mě ptal, jako s kým žiju, jestli žiju sám nebo s rodičem, nebo jak to já říkám, že teď jsem žil s partnerem a on mi na to říká s partnerem jako s mužem a já mu říkám no, jako s mužem a on mi říká, aha, takže vlastně jste, jako patříte mezi muže mající sex s muži. Tak já mu říkám, ano, patřím. A on mi říká, no a co bychom udělali HIV test? No a já mu na to říkám, že jsem se začal smát a říkám mu, že já jsem byl jako monogamní, že nevidím důvod k tomu, proč to dělat. Fakt mě to pobavilo v tu chvíli. Nicméně na druhou stranu říkám zase, mě zasplňuji jako jeden papír navíc, že jsem jako zdravý úplně, tak říkám, tak jo, tak mi ho teda udělejte. Já jsem tam podepsal vlastně souhlas s tím testováním, protože vlastně když v České republice chcete udělat HIV test, tak s tím musíte souhlasit, nebo když vám někdo mají udělat, není to tak, že vlastně ten doktor vidí na výpisu vlastně z vaší krve automaticky, že máte HIV, musíte mít vlastně speciální testování na ty protilátky. No a rozloučili jsme se s tím, že teda mi dají vědět, respektive ať se tam do 14 dnů, když se neozvou, ať se tam přijdu, že mi dají ty negativní výsledky, nebo že se ozvou. Já jsem teda vylez ven, zapomněl jsem úplně na nějaké HIV testování, začal jsem zpátky do práce, pracoval jsem takhle 5 dní asi, no a další týden, někdy ve čtvrtek, dejme tomu, nebo ve středu, mi volali z nemocnice, já jsem byl teda v práci a zašla na mě paní tam asi sestra zvát, ať tam okamžitě jako přijedu. Já říkám, že jako nemůžu, že se omlouvám, že jsem jako v práci, že začíná sezóna, protože to bylo jaro. Takže jako prostě máme jako přes den jako natřískáno, že prostě nemůžu jen tak odjet a ona, že tam se musím dostavit, nebo že pro mě prostě přijedou. Tak říkám, dobře. Tak jsem si zajednal za sebe provoz do práce kolegu v domnění, že mám tu mononukleózu, jsem jel ještě domů, si prostě protažku jako s věcma, kde jsem si dal nějakou knížku, to už se tam nepamatuju jakou, a nějaký oblečení, protože mi někdo řekl, že tam budu muset všechno nechat, když tak, takže jsem si vzal úplně nějaký šustáky, prostě něco prostě obyčejného. Vydal jsem se tam s tou taškou, jako že tam budu teda hospitalizovaný, no a přišel jsem tam, tam bylo, jakož to je velká nemocnice, velký infekční oddělení, tak tam bylo asi 20 lidí v té čekárně, zase jsem tam zaťukal, protože jsem měl jí přednostně. Já říkám, dobrý den, já jsem Jitmar, mám jít prostě přednostně, jste mi volali, a ona se jenom tak jako otočila, říká, už je tady. No a vlezla ven doktorka, ne, že by mě zala dovnitř, vlezla ven a přes celou tou vlastně čekárnou plnou lidí mi říká, pane Jitmare, máte HIV, brzo umřete. Přičemž já si jenom pamatuju, jak jsem začal dělat sucho v ústech vlastně a postupně jsem omdlel. A když jsem se zbudil, nevím po jaký době, tak jsem tam ležel vlastně v té ordinaci a doktorka se tak jako otočila, tak jako jedovatě mi říká, že se mi omlouvá, že ty gejové jsou s tím většinou smířený. No vytáhla takový šílený papír, což bylo poučení pro člověka infikovaného vědomického imunodeficitu. Řekla mi, že to musím podepsat, tak mi to tam četla, tam byly, v tom starém prohlášení byly ještě, že když se oblečení pod tísněním krví, takže musím se musí spálit a podobně takovýhle ty hlášky. Nicméně tam byly ještě napsané takovou syrovou, depresivní vlastně češtinou odbornou, že to bylo fakt jako nepříjemný a já jsem na ně moc jako nevnímal. No a řekla mi, že to je teda pro dnešek všechno, že můžu odejít a já jsem vlastně zjistil, že nemám vůbec sílu v nohu, že se nezvednu, že nemůžu odejít. Tak jsem teda poprosil, že můžu zavolat mému nejvyššímu kamarádovi, který má auto, tak ten pro mě přijel. Trošku mu to trvalo, protože kamarád byl stejně jako já v té době prostě drogově závislý, takže než pro mě přijel, tak to trvalo asi 2 hodiny, což by normálně trvalo asi 30 minut, ale to trvalo dlouho, takže byla vypruzelá ta doktorka. Já jsem furt brečel, nepamatuju si, prostě přesně mlčel jsem, nemluvil jsem s ní, no kamarád, když mě viděl, tak mu to došlo, naučil mě do auta a vlastně v něj odvez k sobě na víkend, kde jsem vlastně se z toho jako dostával. No. Pak byl rok, kdy já jsem vlastně se vykašlal úplně na všechno, všechno mě přestalo bavit, že zjistil jsem, že nic pro mě nemělo cenu. Možná ještě teda zdůrazním, že já jsem vlastně, mi bylo nějakých, já nevím, 25, 26 a patřil jsem do té kategorie lidí, co prostě nad HIV nepřemýšlej, myslím si, že se jich to netýká, nebo ani ne, že jsem si myslel, že se mi to netýká. Prostě jsem nad tím vůbec nepřemýšlel, takže jsem ani pořádně nevěděl, co to je. Viděl jsem, že na AIDS zemřel Freddie Mercury, což byla moje oblíbená kapela Queen, ale to bylo tak jako všechno. A vlastně jsem se bál, že dopadnu tak, jako máte na internetu, že si dáte do vyhledávače AIDS, jo, ty hubený lidi, prostě umírající a tak dále. Takže jsem sám nevěděl, hledal jsem se tady v tom, nebyl jsem schopen dojít ani do toho HIV centra, takže tam mě doprovázela nejdřív ten můj vlastně kamarád, pak sestřenice. A největší tíha pro mě byla, vlastně, že jsem to nemohl říct doma mámě, protože vlastně já mám už jenom mámu, táta i brácha spáchali se ve vraždu. Takže máme s mámou hodně, hodně otevřený vztah a já jsem najednou věděl, že tohle to jí prostě říct nemůžu, že to už by bylo moc. Tak jsem to prostě musel držet v sobě. Papíry od toho doktora, co jsem mýval, tak jsem si schovával nejdřív u kamaráda, pak u té sestřenice. A žil jsem takovej, nebo nežil jsem ani, jako jenom jsem prostě každý den se budil, přežíval jsem, neříkám, že jsem se cítil jako oběť, ale prostě cítil jsem se hrozně a to jsem ještě ani nepřemýšlel nad tím, kde jsem se mohl nakazit. To mě ještě ani nenapadlo vůbec nad tím jako uvažovat. No, doktor v HIV v centru mi nabídnul vlastně pomoc od psychologa tam místního, o kterém to byl doktor Brown, o kterém dneska můžu říct, že mi v podstatě zachránil život a znovu mě celýho vytvořil, protože mě vlastně vysvětlil všechno v klidu postupně. První ty návštěvy se mnou, moje byly vlastně docela náročný, čas jenom mlčel a nevěděl, nechtěl jsem nic. No a jednoho dne, takže teda podotýkám, že já jsem před těma 7 lety se nenasazovala léčba hned, že před těma 7 lety se čekalo, až ty hodnoty klesnou na určitý jako množství jako špatný a pak se to teprve nasadí.
Ty chtěl lymfocytom, myslíš?
Ano, přesně tak, což se vlastně nelíbilo spoustě mých známých, co, na tím, jako, co byli schopni na tím uvažovat, jako divili, proč oni to nechají tak zhoršit a pak to vlastně jako vylepšej, že to nasadí rovnou. Nicméně pak asi po 2 letech vlastně tam přišel první zrady, jsem se našel negativního partnera, vlastně o tu léčbu jsem požádal, tak mi vlastně byla nasazená a pak asi 5 roku potom už byla normálně, změnily ty standardy té léčby, že se vlastně nasazuje léčba rovnou. Pak jsem potkal na Vinohradský, jsem šel po Vinohradský a potkal jsem tam 2 kluky, kteří chodili s tím partnerem po mně, viděl jsem, že už s ním jako nejsou, tak se mě ptali, jako jak se mám nebo jak se mi daří. A já říkám, že nic moc, řekl jsem jim teda ten důvod proč a aniž by mi to v tu chvíli řekli, tak se oba 2 hrozně vyděsili a vlastně běželi na testy. Nechali se testovat, zjistili, že oba 2 jsou taky pozitivní. Takže takhle jsme začali splejtat takový jako řetězec vlastně lidí, kteří jako jsou taky nakažený. Já jsem tenkrát začal strašně panikařit, skoro, no prostě jsem začal šílet a rozhodl jsem se, že někam zavolám, tak jsem si hodil do Google prostě pomoc a HIV pozitivní a tak dále. A vlezla mi tam vlastně infolinka české společnosti AIDS pomoc, která je vlastně non-stop a zavolal jsem tam. Jenomže jsem se tam já ve svým, jako ve svý panice jsem se tam setkal asi s vyhořelým pracovníkem, který už tam teda nepracuje. A začal jsem teda v té jako v tom svý trošku hysterii, nechci se jako říct hysterii, ale prostě v tom svý panice jsem začal jako tam šílet a volat mu a říkat mu prostě, že jsem právě zjistil, že mě a další lidi nakazil prostě jako jeden člověk. A co s tím můžeme dělat? A ten člověk, ten operátor na té lince mi řekl, no hlavně si nehraj na Matku Terezu. Čímž bych chtěl naznačit, že jsem nějaký hysterický gej, co se prostě rozhodl, že nikoho jako udá nebo něco takového. Tímž pro mě dům si to skončil dřív, než začal. Já jsem teda jako vlastně se cítil ještě hůř potom, ale po nějaký době jsem vlastně řekl, že to je prostě špatně. Jsem si představil, že prostě někdo tam zavolá ve stejném stavu jako já nebo v horším a zažije to znovu. Tak jsem prostě si našel tu společnost na internetu a zrovna jsem zjistil, že oni hledají dobrovolníky na tu telefonní linku. Tak jsem tam napsal koordinátory dobrovolníků, že se jako omlouvám, ale že se mi stalo to a to u nich na té telefonní lince, že s tím jako absolutně nesouhlasím, že to nechci řešit jako zabíjet tím do detailu, ale že bych chtěl na té lince dělat dobrovolníka, abych jim teda ukázal, jak si myslím, že se má mluvit jako s lidmi, jednat s lidmi jako v krizi, zájemně pozitivníma teda. Tak jsme se sešli, vysvětlili jsme si to, my teda vysvětlili, že ten člověk už tam není, tím chci uklidnit i ostatní, aby nezanevřeli na tu linku. Ta linka je hrozně podstatná pomoc pro spoustu lidí. Ať tam kolikrát volají třeba s marginalizovaným problémem, tak se mě, jako vždycky jim tam pomůžou a neodmítnou jako tady ten člověk. Že jsem tam dělal dobrovolníka a vlastně jsem tam dělal dobrovolníka shodou okolností v pondělí, kdy je testování a sdělování výsledků. A vždycky jsem jenom viděl, jak tam vlastně ty nový případy jak vlastně přicházejí a odcházejí vlastně ve stejném stavu, jako jsem odcházel já z té nemocnice. Tak mi to zašlo jako vrtat hlavou a najednou jsem si řekl, že se mi to prostě nelíbí, že nechci, aby jako nikdo takhle končil vlastně a nevěděl nic a bál se jenom nejistoty, vlastně jediný, co mu bylo v životě, byly nejistoty. Tak jsem prostě zkusil navrhnout takový jako projekt, který jsem tam přijel jako ředitelce tehdejší, tý se to jako líbilo, no a vlastně dopadlo to tak, že jsem tam byl vlastně najednou jsem byl zaměstnanec na poloviční úvazek na recepci a po půl roce jsem byl přijatý na celý úvazek do projektu pomáhající HIV pozitivním hledat zaměstnání a vlastně v boji proti diskriminaci. No a tak jsem vlastně vydržel, tak to mě vlastně aktivovalo, dalo mi to hroznou sílu ta práce tam, dalo mi sílu to, že jsem vlastně se vyautoval sám s tím jako do médií. A vlastně ze začátku to bylo náročné, že jsem musel chodit jenom do takových těch médií, do kterých jsem věděl, že na ně nekouká moje rodina, což samozřejmě bohužel byly seriózní média, to znamená, že jsem mohl klidně být v České televizi, ale nemohl jsem být prostě na Nově nebo v Bulváru nějakým. Pak jsem teda jednou vystoupil v Blesku, kde jsem teda byl jenom jako moje ruce a to se teda hned vidět, to poznal úplně každý, protože tam byl ten můj příběh k tomu, málo komu se jako prostě oběsí táta nebo předávku je bratr, takže vlastně někteří identifikovali, já jsem teda zapíral, že to nejsem já. Nicméně i podle prstenu bylo zřejmé, že to jsem prostě já. A pak jsem teda začal vystupovat úplně normálně, mám, já jsem to teda řekl. To byla asi největší úleva, jakou jsem v životě zažil, kdy jsem vlastně to mohl říct tý mámě, která to teda nejdřív nepřijala, jako tím myslím, že ne, že mě nějak jako vnítla nebo něco, ale první dva měsíce asi se mě teda štítila, když jsem prošel, tak to dezinfikovala, ale to se já jsem nevěděl v té době, to mi řekla až nedávno. Tož jako chápu tu obavu, vlastně a když jsem jí to dělil, tak ona vlastně chvíli běhala po bytě a pak zmizela na 3 dny pryč a pak mi teda bylo řečeno, že byla u sestřenice a že hledali na internetu, vzdělávali se co a jak. No a pak máma přišla s tím, že nám chybí prostě program pro rodinu a osoby blízký HIV pozitivní, tak ho vymyslela, že jsme dělat prostě program pro rodinu a osoby blízký a tak nějak celkově bojovat proti té stigmatizaci.
A keď sa ešte vrátime späť k tomu samotnému procesu infekcie, tak myslíte, že teda to bol asi partner vtedajší?
Ja už to viem dokonce, bol to opravdu partner, ktorý o svojí nemoci vedel a nainformoval mne.
Musí byť teda skutočne ťažké akceptovať túto skutočnosť rovnako ako u iných závažných onemocnení. Jak ste dostali do takého toho vyrovnaného stavu, v jakom ste spodali dnes?
Tak vzhledem k tomu, že s nimi pracuju, tak vím, jak nějaký ten vývoj těch tý psychiky po tom sdělení té diagnózy, kdy to vlastně nejdřív je ten pocit toho strachu, té bezmoci nebo toho strachu z té smrti. Pak je teda nějaký ten proces toho směřování, který může být dlouhý, který může být rok, může to být 2 roky, může to být 5 let, a taky to může být měsíc. A pak je to nějaký to že hledáte toho viníka a tak dále a tak dále. Já jsem, jak říkám, já jsem ten rok nebyl schopen ničeho, mě to úplně vykolejilo prostě, někdy já vždycky říkám, když to vyprávím studentům, tak říkám, že kdyby mi řekl paní doktorka, že mám prostě v sobě dítě, že porodím, tak by mi to nepřišlo tak absurdní, jako to, že mám HIV. Takže mě pomáhal ten doktor Brown, který mi vysvětloval, jako co je HIV, co je AIDS, jaký je mezi tím rozdíl, jak se to vlastně přenáší, jak to člověk může, jak vlastně člověk s tím může dlouho žít. A pro mě bylo dnem smíření se s tou nemocí bylo, když jsem vlastně zjistil, že nemusím mít ani AIDS, že vlastně pravděpodobně, když se budu léčit tak, jak mám, takže zemřu z HIV, prostě, že nebudu mít ani ten souběh těch onemocnění, který vlastně zahrnuje AIDS.
A keď už ste teda načrtli to onemocnenie, že vlastne to nie je ako aj v dnešnej dobe, ak je vlastne koronavírus a COVID, tak máte HIV a nemoc AIDS. Tak jaký je v tom rozdiel?
No tak HIV je vlastně, bez HIV není AIDS. AIDS je poslední stádium HIV infekce a není to jedna nemoc, je to komplex několika vážných onemocnění, které jsou způsobený vlastně tím poškozením imunitního systému vlivem viru HIV. Takže vlastně, i když ten člověk HIV je pozitivní, tak má v sobě jenom virus, který vlastně je bezpříznakový, nemá žádný projevy. Když má AIDS, tak AIDS je vlastně komplex několika vážných onemocnění, jako je, já nevím, může člověk oslepnout, zápal plic, kapošeho sarkom, taková ty lézy na tom těle. Pak to může být chudokrevnost, pak prudký úbytek na váze, tomu se říká syndrom chřadnutí a další.
A v tom čase, keď vy jste byli shledán teda HIV pozitivní, tak už na vás nějaké příznaky boli, alebo to bylo fakt, že blesk z jasného neba?
No já jsem prodělal údajně tu primoinfekci, kterou samozřejmě tím teďka, co to řeknu, tak nechci lidi nabádat, on si nikdo totiž je schopen udělat, jako psát si čárky od počtu dnů, kdy mu uplynuli od sexu, jakmile dostane rýmu, prostě třetí týden, tak si myslí, že už to má. Já, to že má někdo primoinfekci, se většinou dozví, až, nebo že to byla primoinfekce, se dozví, až když ho diagnostikujou a řeší se, kdy jsi měl nějakou horečku nebo něco. Já jsem i měl tu horečku, to bylo skoro 39, to jsem si fakt myslel, že je konec můj. Ale v té době jsem jako neměl tušení a pak jsem teda měl primárně ty duřelý lymfatický uzliny za ušima, prostě běžte k doktorovi, když máte riziko.
A presne si načetl moju ďalšiu otázku. Vy ste spomenuli, že ste teda boli u doktora Browna a boli ste aj niekde inde u nejakých iných poradcov, napríklad človek môže uvažovať o psychoterapii, napríklad psychiatrii.
Ne, ja som bol u psychologa a nie som sa chtiel seznámiť, chtiel požiadal som, jestli sa môžu seznámiť s niekým, kto je HIV pozitívny, abych ako videl, že ten človek je furt stejný ako ja.
A ešte keď nadviažeme na liečbu, vy už ste niečo spomenuli. O čo vám naordinovali v tom čase?
Vlastne nič mi nedali léky žádný, vysvetlili mi ten to, jak to funguje, což já jsem nad tím fakt jako nepřemýšlel, ten můj kamarád, co u toho byl se mnou, tak ten nad tím teda přemýšlel hodně, to nechápal. V té době já už jsem měl dva léky z toho, když vlastně pak jsem si našel negativního partnera, tak jsem si požádal o tu léčbu a nasadili mi jeden starší lék, takový velký oranžový, a pak mi nasadili lék, který byl zrovna nový v České republice, to byla taková malinká ta tabletka a to mi začalo vlastně účinkovat okamžitě.
A liečite sa vlastne dodnes?
Liečím sa dodnes, ale už som na jednotabletovém režimu. Což je, jako tady na tom já třeba vidím, jak ta problematika jde hrozně doko dopředu, protože třeba před 10 lety ještě měli opravdu třeba 5-6 tablet.
A vy ako cítite na sebe, že vlastne vplyvom tým dodržovania tej liečby nastavenej vlastne tá nemoc neprogreduje?
No, já mám poslední asi 3 roky mám hrozně vysoký ty CD4, ty bílý krvinky vlastně, tu imunitu, což je důležitý. Mám ji dokonce tak vysokou, že jsem se smál, teda jsem se smál, pan doktor moc ne, ale že jsem mu říkal, že nemám náhodou rakovinu, nebo něco takového, že mám tolik těch bílých krvinek. Nicméně nemám, mám silnou imunitu a mám hlavně pro mě co nejdůležitější, je, že mám prostě, že jsem neinfekční, že mám nulovou virovou nálož.
A jak se cítíte dnes?
Víte co, je to opravdu zvláštní mít takovou vlastně jako tak nebezpečnou nemoc, která vlastně nemá žádný projev tak dlouho. Takže někteří lidi se chodí prostě znovu testovat na tajňáka, dělají, jako že nikdy nebyli na testech, a pak když se diagnostikujou a tak oni se přiznají.
A fyzicky se cítíte?
Fyzicky to na sobě vůbec nepocituju. To by moje běhání, kdy mám vlastně kondičku, musím říct.
A co se u vás změnilo za tu dobu, co jste byli diagnostikován HIV?
Úplně všechno s tou závislostí, to je takový složitější, to jsem do toho vlastně vždycky, to jsem se do toho dostal, pak jsem do toho spadnul, pak jsem se zase dostal, pak jsem zase spadnul. No a teďka jsem teda vlastně bez závislosti, funguji normálně vlastně, změnilo se akorát to, že jsem, asi, že se mám víc rád, nebo že to, takhle vložně to říct nechci úplně, protože já se nemám rád, jsem s tím docela známý, že se nemám rád. Spíš jako, že mám rád ten, jako, že si užívám ten život, že beru všechno, jako kdyby byl poslední den, a že jsem se tenkrát vlastně napsal takový seznam věcí, co chci jako stihnout do konce života. Bylo tam asi 20 věcí, já jsem stihnul už všechny, takže se tam furt něco, jako, byly tam blbosti od tetování přes skok padákem a tak dále. A takže teďka si tam vlastně připisuju vlastně nový věci, je to fajn. A vlastně, protože to je takový, to chceš uskutečnit své sny, probere se prostě.
A museli jste něco radikálně nějak obmedzit nebo změnit?
Musel jsem to užívat těch drog obmedzit. Ne, s tomu teďka sněhu, protože tenkrát jsem se snažil a vůbec mi to nešlo, pak to přišlo úplně spontánně. Pak to právě přišlo se začátkem práce v tom Domě světla, kdy jsem vlastně v podstatě přestal po nějakých 12 letech ze dne na den, protože mi vlastně řekli, že bylo vhodné, abych jako nefetoval, když tam chci pracovat. Takže to bylo asi jako jediný, jinak si myslím, že ne.
No a pre našich poslucháčov o viac bližších informácií o samotnom HIV a AIDS si vás dovolím nasmerovať na náš podcast s doktorom Procházkom alebo pánom advokátom Petrom Kalou, kde vlastne riešime aj problematiku diskriminácie a stigmatizácie. A na ňu teraz naviažeme, predtým, než sa vlastne posuneme k vašej činnosti a ďalšej debate o HIV vo svete. Kde ste sa vy najčastejšie stretol alebo kde sa najčastejšie stretávate vy osobne so stigmatizáciou alebo diskrimináciou?
Tak rozhodne u lékaře. Pak hodne teďka vrtí takzvaný self-stigma v tej komunite přímo a pak mezi teda gejema. No.
Ak môžete nejaký konkrétny príklad u tých lekárov?
U lékařů som bol dvakrát, došlo dvakrát k diskriminácii, jednou teda neúplne, to sa vyřešilo jako bez soudu, ale jednou sme to řešili s právníkem, táhlo sa to hrozně dlouhou dobu, kdy mě vlastně odmítnul zubař ošetřit. Ze slovy, že lidi jako jsem já, oni nejsou hygienicky vybavení.
A co jste robil potom?
U toho prvního jsem to přidal právníkovi, u toho druhého teda už jsem byl připravený, protože já můj čas, jako je, neříkám, že můj čas je drahý, to ne, ale mýho volného času je málo, takže nemám moc času jako se běhat, nechávat běhat nikam jako diskriminovat, takže jsem se rozhodl, že se ten hovor nahraju. Ale ne z důvodu, abych to pustil u soudu, ale abych si pamatoval, co budu říkat tomu právníkovi přesně, abych tam neřekl prostě nějaký blbosti, oni to začali proti mně. Takže jsem to, ten druhý hovor jsem si nahrál, předal jsem to advokátovi, bylo, mě vždycky řekli, že když jsem řekl, prostě, že se má IV pozitivní, jsem přijmu do péče, byly to vlastně ordinace, které obě jako hledali pacienty, přijímali, tak najednou mě teda zrovna přede mnou volal někdo, kdo byl poslední, jako, že už mají plnou kapacitu. Tady ten druhý případ, to bylo vlastně, že mi pán řekl, když vymýšlel, co mi vlastně řekne, tak opakoval furt jedno slovo, takže vlastně já jsem mu řekl, jako, že vy tam neuklízíte, protože mi říká, že lidi jako já tam na ně nejsou hygienicky vybavený a já mu na to říkám, že vy po pacientech neuklízíte a on začal říkat, uklízíme, prostě vymýšlel, co mi jako řekne, ale běžte na bolovku, mi řekl. No, říkám, OK. Takže jsme se vlastně jako rozloučili. No a to bylo hrozně nepříjemné, že se to táhlo strašně dlouhou dobu. Pak, a když začaly být takový, jakoby, to byly, já to nazvu přelíčení, ale oni to úplně přelíčení nebyly. To bylo vlastně, že tam nebyl soudce, ale byl tam vlastně předseda České stomatologické komory, to byl Šmucler v té době ještě, teda, byl tam někdo jiný. A ještě nějaký dva zástupci z té stomatologické komory a vlastně to takoby vyšetřovali a byl jsem tam já a ta protistrana, jenomže můj právník poprvé za celou tu dobu v té době nemohl, takže jsem tam musel chodit sám. Což bylo úplně to nejhorší, co se mohlo stát, protože já jsem si samozřejmě nejenom, že jsem si to nepamatoval po 2,5 letech, ale už jsem ani nevěděl, v jaký frázi to má nebo nemá ten právník a opravdu jsem neměl šanci jako tam si to jako dohledávat a něco řešit. Takže pan advokát proti za mě tam vždycky tak nehorázně ponížil, že to bylo úplně hodně náročný. A když vlastně došlo k tomu poslednímu jednání na magistrátu, tomu přestupkovému řízení, tak tam jsem se teda po 2,5 hodinách jako rozbrečel a řekl jsem, že to stahuju, že si to nepamatuju, prostě jak to bylo a že jsem si to vymyslel asi celý. Načež teda reagoval ten předseda té stomatologické komory, že bylo vidět, že jsem pod nátlakem, že mě tam prostě jako šikanuje ten člověk a prostě nedostal pokutu.
No a komu se teda může člověk ozvat, keď sa cíti byť takto ponižený?
No tak určitě si myslím, že se může ozvat české společnosti ACE pomoc, kde vlastně která nabízí HIV pozitivním obětem diskriminace vlastně bezplatnou právní pomoc. Takže tam to tuším e-mail pravnik@ace-pomoc.cz.
No v posledných rokoch sa začína hovoriť aj o potrebe tzv. Destigmatizácie. Čo si pod tým môžeme predstaviť konkrétnejšie?
Tak HIV je furt taková jako negativní senzace, přitahuje vlastně nežádoucí pozornost, jak už jsem vlastně zmínil ten, podobně jako ten můj případ, kdy vlastně, když někomu řeknete, že jste nakažený, tak on vám jako nechce v první řadě pomoct, on v první řadě řeší, s kolika lidma jste spal a tak dále. Takže asi tady to není to ani o tom, že by nebyly organizace nebo že by nebyly kampaně, oni jsou samozřejmě, ale prostě ty lidi, na které by to mělo cílit, tak ty to prostě nechtějí vidět a nedostává se to k ním. Proto za mě po těch letech zkušeností, kterých samozřejmě ještě není třeba tolik, ale pozorování a skutečnosti a jednání a řešení, bavení se o tady tom tématu prostě non-stop dne v noci s kýmkoliv. Si myslím, že nejdůležitější je ta komunitní práce těch jako klíčových lidí, který vlastně aby každý jedinec, který o tu problematiku má aspoň trošku zájem, prostě tam v nějaký svý partě prostě otevřel to téma, jako hele, když jste byli naposledy na testech, jo, a tak dále. Jinak to prostě jako billboardy můžou být všude a nemají prostě smysl.
Keď sa teraz presuneme práve k tej HIV problematike, jak je komunikovaná v dnešnej dobe HIV pacienti, jak sú vnímaní?
Za HIV sa stala spíš taková chronická nemoc, ktorá vlastne ako, kde tam vlastne nepřichází jako, hned jako fyzická smrt, ale sociální smrt v podstate. Takže ta problematika je komunikovaná hrozně těžce, protože teďka už vlastně člověk, když užívá léčbu, tak je neinfekční, takže vlastně to jsou zase, když lidi byli zvyklí, že prostě x let se umíralo a najednou ten člověk není infekční, tak to prostě nechápou. pak spoustu lékařů říká, že na to lidi kašlou nebo že nemají strach. Já si nemyslím, že nemají jako strach, já si myslím, že prostě na tím ani neuvažujou, jo, nad tím, že by se mohli nakazit. Prostě jsou lidi, kteří opravdu, jak řekla moje sestřenice, když jsem jí vlastně sdělil svoji nákazu, tak mi vlastně řekla, že si myslela, že naší rodině se tady to vyhne. Tak prostě si to asi myslí víc lidí tady to, jo. A ono se blbě něco prezentuje, často je vytýkáno, jako no to v 90. byly kampaně, že lidi se vyděsili a byli dneska všichni jako vzorní. Ano, protože v 90. se furt umíralo, my teďka nemáme ty lidi čím v úzovkách strašit, nebo nemáme jim jako říct nějaký špatný příklad, protože se neumírá, jo, a umírá se jenom, když ten člověk přistupuje k té léčbě prostě, nemělat používám slovo zodpovědně, když se léčí tak, jak má, když nekomunikuje s lékařem a nechodí tam k němu, tak to pak samozřejmě ta smrt přijde, tam stačí strašně málo a jako je na tenky mladí, ale jako když dodržuje, tak prostě se nic neděje.
Čiže je to stále tak tabu téma?
Jo, protože my nejsme furt, Češi podle mě nejsou schopní furt přijmout jako fakty, jenom takový obyčejný fakt, že lepší je být jako zdravej, než mít něco někde napsaného, že není zdravý, jo, protože v tom už to HIV teďka jako je, když se léčí člověk.
A co by mohl každý z nás urobiť pre lepšiu komunikáciu aj s HIV pozitívnym človekom, alebo jak tejto nemoci pristupovať?
V zahraničí se považuje za prestižní prostě HIV testování. Jo? Lidi se fotí, když jsou na testy, tak by bylo dobré i to HIV testování, že to taky péče o svoje zdraví, jo? A ne prostě řešit, kolik ten člověk, jestli měl ten člověk moc nebo málo sexuálních partnerů, protože si myslím, že ani není relevantní údaj, co je moc a co je málo sexuálních partnerů. Jo? To má každý prostě nastavený jinak. Já znám lidi, kteří nás byli na nějakém festivalu, tam bylo testování a tam byla prostě slečna, která se tam zhroutila, protože měla 5 sexuálních partnerů, brečela tam, že je prostě promiskuitní, omlouvala se a po ní prostě přišel pán, který řekl, že neměl žádný riziko a ve finále jsme zjistili, že měl 300 žen, prostě, ale že všechny chodí do práce, takže prostě to nejsou rizikoví, takže to není riziko, jo, takže prostě a že mu to přijde málo ještě, takže prostě tohle to má každý člověk jinak, my jsme se možná neměli možná moc babrat a starat se o to, jak to má ten druhý, ale řešit si to, jak to máme my, nebo jako, jak chránit sebe a ne prostě, jestli ostatní, jestli sám soused má moc návštěv žen nebo málo.
Čiže chodit určitě na nějaké pravidelné HIV testování.
Chodit na, pokud máme rizikový chování, to znamená sexuální kontakt nebo sdílení něčím stříkaček s kýmkoliv, koho neznáme jeho zdravotní stav. A teďka upozorňuji, že zná zdravotní stav neznamená Anička je hodná holka, my jsme spolu vyrůstali. Jo? Je to prostě opravdu, když máme prostě papír od toho člověka, nejlépe tady začínáme s někým sexuálně žít, máme s ním vztah třeba, tak jít prostě společně na testy. Ne zase teď běž, já jsem v pohodě, ale oba dva prostě ty lidi, aby spolu šli na testy. A když máte rizikový chování, tak to není smrtelný hřích, tak se na to neumírá prostě, ale je potřeba to vždycky řešit. Jo, takže mám nějaký riziko, to znamená, mám sex s někým, koho neznám. Že to někdo je jako postavený, že má auta, byly baráky, prostě je důležitý prostě, že neznám jeho zdravotní stav a že bych měl jít prostě na testy.
A ještě keď si trošku načrtneme tematiku HIV pozitivních homosexuálů versus HIV pozitivních heterosexuálů. Je v tom rozdíl?
Určitě v tom je rozdíl. Je v tom rozdíl zásadní, že lidi vidějí jenom ty geje, už nevidějí ty důvod, proč to tak je třeba, protože vlastně ty komunitě mužů mají cítek z muži, vlastně dochází k análnímu styku, který je vlastně nejrizikovější ze všech těch praktik. Já jsem přesvědčený o tom, že i většina těch heterosexuálů mužů, kteří jsou nakažený, vlastně tak jsou nakažený z análního styku se ženou, protože prostě tam je to riziko, tam je ta tenká sliznice, která se tím pohybem prostě poškozuje. A lidi si to prostě myslí, že je to fakt jenom nemoc gejů a drogově závislých. Co se týče drogových závislých, tak těch České republice z těch HIV pozitivních asi 120 nebo maximálně 150 je to číslo, což je hrozně hezký číslo, je to vlivem právě té nepopulární výměny něčních stříkaček zdarma, vlastně, která je vlastně důležitá pro veřejné zdraví, což málo kdo ví a je to potřeba si to uvědomit. A problémem ten přenos tou injekční stříkačkou je problémem hlavně Ruska, kde teda zakázala vláda, tuším, ty neziskové organizace, které ty jehly měnily a obvinila je vlastně z toho, že oni to šířejí. Tam je teďka přes 1 000 000 HIV pozitivních a mě se divějí. Jo. V Čechách je teda největší ta komunita těch mužů mají sex s muži. Je to tím, že jsme teda určitě, že ta skupina je prostě komunita. Furt to je komunita, jo? Není to jako většina prostě. Takže je jasný, že takovýhle věci se tam jako udržují daleko líp, než, nebo daleko pevněji, než prostě v otevřených jako společnosti. No a podle mě není to tím, že by gejové byli, já to slovo nesnáším, řeknu ho promiskuitní, jak se říká, prostě je to tím, že gejové chodí hodně na testy, protože jsou si ty nemoci jako znalí, protože vlastně v těch třeba v podnicích máte si reklamy nějaký na záchodech, samolepky prostě na testování. a prostě vědí, že, ta nemoc se, týka, že se jich týká ta nemoc, takže prostě i proto vlastně se chodí testovat.
No a keď už u heterosexuála alebo homosexuála dojde k tomu, že sa do takejto nepríjemnej situácii dostane, tak bude logické, alebo teda aj z vášho príkladu môžeme usudzovať, že bolo ťažké to niekomu povedať, priznať sa. Máte nejakú radu, jak by mohli ľudia, napríklad možno aj nejakí poslucháči, čo nás počúvajú teraz, majú s týmto problém, tak čo by ste im povedali, jak na to?
No ja mám zásadní radu, si myslím, teda jako ověřená, je potřeba se s tím smířit sám sobě, jo, nebo sám nebo sama sobě, jako to znamená, že pokud s tím ten člověk není sám jako smířený s tou nemocí, tak nemůže prostě jako, neměl by to troubit dál, protože když se zroutí ten člověk, který mu to řekne, tak se zroutí on taky. Když už se s tím ten člověk smíří, to znamená, že už přijme to, že má tu nemoc, že s tím jako začne teda žít, jako fungovat, tak je potřeba taky si, když předtím, než za někým jdu, tak chviličku přemýšlet, jako, co když ten člověk to nepřijme, co když mě pošle do háje, co když jako mě vyhodí z domova nebo něco takového. A až když mám teda, když mám zvládnutý i tohleto, to znamená, umím přijmout nebo řešit ty možný následky, ať jsou sebe horší, tak to vede to můžu nikomu říct, jo, protože se opravdu může stát, že třeba ta rodina mě zřekne, může se to prostě stát, jo. Lidi jsou prostě lidi, když se vyděsí, tak jsou takový.
A v takom případě byste robili čo, alebo čo byste odporučili?
No, buď se můžou ozvat tomu do české společnosti, zase české společnosti ACE pomoc, tam vlastně ta moje máma vymyslela ten program, který jsme nezdílna, tam funguje do dneška, už tam jako nefigurujeme v tom, což je vlastně pomoc osobám blízkým nebo rodině, prostě těm HIV pozitivní formou, buď to jako skupinový terapie, nebo jako jednotlivci. No, anebo se obrátit prostě na někoho, mě teda píšou, já jsem teďka chviličku měl pauzu v domu světla, asi 2 roky nebo 3, takže jsem tam nebyl a za tu dobu se mi stejně ozývali lidi jako přes Facebook nebo prostě přes mail se mě našli, takže prostě já samozřejmě můžu rád kdykoliv, komukoliv, pokud to bude v mých silách.
No a keď už sme načrtli vlastne tú vašu činnosť v českej spoločnosti AIDS pomoc, čomu všetkému ste sa tam v rámci vášho pôsobenia venovali?
Ja som vlastne pôvodne dělal konzultanta pro zařazení na trh práce HIV pozitivních vlastne v evropském projektu, ktorý tam běžel, inovace a akcelerace pri odstraňování bariér, při zaměstnávání HIV pozitivních lidí, se jmenoval doslovně ten název. A tam jsem vlastně pomáhal lidem si najít zaměstnání, když prostě ten někdo byl nově sdělený nebo i delší dobu a nemohl najít práci, tak bylo se mnou vlastně o tom se s ním životopis, vyzkoušet s ním ten rozhovor, který je vstupní a tak dále. Zase ono to možná zní jako, tam nechci říct, že by byla nějak jako zdůrazněná ta pozitivita, tam šlo o to, že tam s nima sedí člověk, který se tím sám prošel a že je prostě jako podpoří u toho hledání.
Jinak to vnímá.
Jinak tam samozřejmě jsme všem říkali neříkat v práci svou diagnózu, protože to se neříká, nebo to je k ničemu, ale bylo prostě to o tom tam sdílet s tím člověkem ten jeho pocit aktuální. No a pak jsem dělal klíčovýho pracovníka na azylovém domě, to znamená zástupce nebo prostě asistenta jakoby sociální pracovníci tehdejší. Pak jsem vymýšlel různý projekty, okoukal jsem ve Skotsku projekt Light Up, což je vlastně červený nasvícení budov, ve Skotsku to dělají na 1. prosince, my jsme to tady zašli dělat na 3. květnovou neděli, což je světlo pro AIDS, vzpomínka na zemřelý. No pak jsme dělali různý, na světový den boje proti AIDS různý kampaně, vypravuje ty tramvaje, které jezdí, my jsme do toho dělali různý workshopy a tak dále, to bylo fajn. Lektoroval jsem na školách, nebo už zase lektoruju a psal jsem to pozitivně do newsletteru, který je pro tu komunitu určený. Do toho jsem se scházel s těmi lidmi z té komunity, protože jsem byl relativně dlouhou dobu, jsem byl jako jeden z mála, kdo o tom mluvil veřejně do televize a jelikož mě někteří brali, jako, že mluvím za ně, tak jsem prostě se snažil nasosat z nich co nejvíc těch názorů, takže jsem se scházel i s heterosexuálníma, prostě i pozitivníma, i s homosexuálníma, prostě, abych měl co nejvíc informací a co nejvíc názorů, abych když řeknu, jo, ta komunita to má takhle, abych věděl, že nemluvím prostě sám za sebe a nekryju to, jako, že to je celá komunita, takže jsem se snažil komunikovat furt s těma lidma a být v obraze, prostě, co ty lidi zajímá, sledovat zahraniční trendy, přinášet sem jako různé aktuality, vymýšlet furt nový a nový věci.
A kde všade ste školili alebo teda lektorovali a jakou formou ty školenia prebiehali?
Lektoroval som asi úplne všude, od věznice přes louku nějakou, za deště, za sněhu, v horách, prostě, když si vzpomenu. Nejnáročnější byly to lektorování v té věznici, teda musím říct pro mě jako psychicky, že ta věznice sama o sobě není nic příjemného, prostě do toho, jako když vás tam nechají bez těch hlídačů, jako bez těch bachařů, jenom s těma samotnými vězněma, protože prostě bachaře to zrovna nebaví. Pak jsem přednášel pro velká výzva byly, pro mě skoro takový jako až dojetí je každý jakákoliv přednáška v dětském domově, ty děti jsou hrozně před těma dětma smekám, fandím jim, ač kolikrát je to neúspěšný, tak stejně jim fandím. je to náročný, je to takový divný, když jako vyprávíte o tom, jak se Iněšně aplikuje a 12 letý kluk tam na vás kejve, že jako ví, že rozumí, tak to bylo takový docela hustý, ale to je pro mě tam přenášeno moc třeba v dětských domovech nebo v diagnostických ústavech, ale je to prostě silný. Asi náročná přednáška byly taky neslyšící, kdy vlastně jenom slyšíte jenom ten šum těch rukou, nic jiného, jo, kdy jste vlastně jako zvyklí. Pak jsem přednášel v angličtině pro jednu korporaci, to bylo pro výzva, protože jsem v té době, jako já mluvím anglicky, se učím od školky, ale přece jenom to odborná angličtina něco jiného, tak to byla velká výzva, od té doby už teda můžu přednášet běžně v angličtině, což je super, ale byl jsem pro mě náročný tenkrát. A určitě bylo hodně náročné přednášet pro děti s postižením, kdy vlastně kdy jsem musel mluvit hodně pomalu, což jak asi slyšíte, je pro mě hodně náročné mluvit pomalu. A zase to bylo bez těch emocí, jo. Vždycky, když to bez těch emocí, tak je to prostě zvláštní. Ku podivu jsem měl, teda musím říct, co jsem vlastně tím, co jsem měl zakončit tímto povídáním o těch věznicích, že tam nesetkal jsem se ani jednou s homofobií, jo. Že to bylo moc příjemné, že ty lidi vlastně byli, jako měli fajn dotazy vždycky, že to bylo jako fajn, že to bylo prostě zajímavý. Přesto jak to bylo náročný. A já jsem to prostě pokaždé tak jako vysvětlil, začal jsem se vždycky z toho rekapituloval, bych jako jednou začal vždycky udělat rekapitulaci toho, co jsem zrovna řekl, abych viděl, že mě pochopili, aby viděl, jestli se u nich nevaří už nějaká ta pára v nich prostě jako že bouchnou nebo půjdou prostě do mě nebo něco takového. Takže ne, takže prostě kromě toho, že se do mě pustili jednou někde na, jo, už vím, to bylo na moje vyoutování na veřejnosti. To bylo v rámci Prague Prideu. Byla beseda o HIV a stigma, my jsme tenkrát udělali chybu, když jsme měli na letáku HIV a stigmata, že jo, s tím vlastně co nebyli, potom se tady nic nebylo, bylo tam jenom o HIV a stigma. Takhle jsem se to držel, mluvil jsem o klientech vlastně, ale pak tady ten člověk po nějaký době, tady ten člověk, co se přímo přede mnou se přihlásil a říkal, víte co, oni ty HIV pozitivní se za to všichni můžou sami, abych je prostě všechny naložil do nějakého vlaku a tam bych prostě poslal někam spálit. No a on jak tady to řekl, tak mnou projela taková zvláštní jako energie, která mi asi zůstala do dneška a bylo v tu chvíli prostě mojí povinností tam dát jako ten příklad svůj, jako, takže to prostě není. Není to tak, že by si za to mohl každý sám a podle mě, i kdyby to tak bylo, tak jako je prostě člověk je nemocný v tu chvíli a jako má samozřejmě, má nárok jako na pomoc. Nicméně jsem se tam vstal a vlastně vychrl jsem tam ten svůj příběh na něj v jednu chvíli, vyřval jsem ho tam vlastně ten příběh jako. A od té doby jsem se vlastně začal s tím jako veřejně jako o tom mluvit.
No a vlastně tyto vaše osobné zkušenosti a celý váš příběh je zhrnutý aj v vašem dokumentárnom filme. Můžete nám o něm povedat něco víc?
Ano, to je v rámci toho cyklu Queer, který dávají na české televizi, tak vlastně mě oslovil tenkrát, čeho nic mi napsal nějaký člověk, já jsem mu neznal, že má na mě kontakt od člověka z jednoho časopisu, který jsem udělal rozhovor, s ním jako bydlí s tím člověkem, takže mu dal kontakt a jestli že se můžeme sejít, že se mnou potřebuje k něčemu mluvit. Tak jsem se s tím sešel a on vlastně tenkrát, pokud se dobře pamatuju, tak nacvičoval buď divadelní hru, nebo tak chtěl natáčet něco o někom, kde HIV pozitivní. Jo, měl nacvičovat tuším divadelní hru o nějakém HIV pozitivním člověku, který byl jako reálný a vlastně nevěděl úplně, jak se chovat, nebo potřeboval ty emoce a tyhle ty věci jako převzít od někoho. Tak jsme se sešli. Že jsme se o tom bavit, no a potom začal bavit o mě a on, že ten můj příběh je zajímavý a jestli bych nechtěl natočit dokument. A já jsem se zasmál tenkrát, říkal mu jo, tak jo, prostě smál jsem se tomu. Ten dokument je super, protože vlastně tam my jsme oslovili, měl jsem přednášet, tak jsem mě poprosil, ať oslovím tu školu, jestli by nevěděl, že by se natáčelo, ty to byly nezletilí, tak museli být potvrzení od rodičů, jak se to hrozně zamotávalo. Do toho jsem fotil kampaň, kterou jsem vymyslel, aby mi lidi pomohli změnit svět. To byly sranda, tam je vidět v tom dokumentu, jak tam visím na Českou věží na střeše, já se svýma závratěma. Takže to bylo hustý, no a pak tam byl vlastně i ten pohled, že třeba moje nejlepší kamarádky vlastně u mě doma, jak žijou, že to mělo být vlastně hlavně o tom mým běžným prostě celodenním životě, prostě co dělám, takže o tom, to je.
Ste predsedou spolku České sestry Večné radosti v boji proti diskriminácii a stigmatizácii osob žijúcich z HIV. Môžete nám prosím približiť, čomu sa spolok venuje?
Sestry Večné radosti sú oficiální česká pobočka mezinárodního hnutí Sisters of Perpetual Indulgence, což je vlastně spolek mužů, který se v 80. letech, když vypukla epidemie AIDS v San Francisco, tak vlastně všichni čekali, že bude umírali gejové, prostě umírali lidi, umírali na ulicích, komunita očekávala, že pomůže jako církev, že jo, těžké a tak dále, oni jako nepomáhali, nechali ty lidi jako umírat, protože to byly, jak to bylo původně to označení nemoc 4H, takže to byly hlavně bezdomovci, drogově závislí a homosexuálové v té době, tak vlastně ta církev furt nepomáhala, tak se prostě banda z těch dvou, banda asi pěti kamarádů gejů prostě dohodla, že budou jako oni pracovat místo té církve. Ten jeden požádal svou kamarádku, která dělala tuším na Broadway v divadle nějaký muzikály, v kostýmárně dělala, jestli by jim nepůjčila prostě kostýmy jeptišek, aby tím upozornili na tu nedokonalost té církve. Oni se, ona mi to půjčila, tak se vlastně vzali ty kostýmy těch jeptišek, namalovali si k tomu na bílo v obličeji, což vlastně symbolizovalo smrt, a namalovali si k tomu různý jako barvy na to, což symbolizovalo barvy života. A se takhle rozdává kondomy a jídlo. A vlastně on jo, jak takhle chodili po těch ulicích, to na něm přitáhlo hroznou pozornost, a oni vlastně tak založili vlastně hnutí, který je vlastně dneska celosvětový, skoro v každý zemi je, málo který zemi už není, to je super. Kdy vlastně parodují církev tím tou maskou a vlastně pracují jako klasický vlastně pracovníci v prevenci, co znamená distribuují kondomy, chodí do klubů a tak dále, dělají osvětovou činnost. My jsme teďka hodně zaměřený na chemsex, vlastně, který tady děláme, tu terénní práci. Měníme jehly a tak dále, chodíme prostě po bytech, kde se ten chemsex koná, poskytujeme poradenství. Tak samozřejmě my můžeme dělat i různý ty kampaně, když někam prostě přijdeme v těch maskách, tak přitáhneme tu pozornost. Je trošku blbý, že tady v Čechách nás z začátku nebrali vážně, protože buď to budou jako, že to je travesty show, což absolutně není travesty show, to zdůrazním, že to nemám rád. Určitě to tak není a stejně jako v té cizině, i tady v Čechách to platí, takže tou maskou se skrývají třeba vysokoškolsky vzdělaní lidi, když je to pro někoho za hodnota důležité. Takže v rámci toho jsem vymyslel tenkrát workshop Safer Sex, což byl interaktivní jako zábavný workshop, kde jsem tam měl vlastně umělý penisy, který ejakulují, takže jsme na to nasadili kondom, nechali jsme tam ejakulovat do něj ten penis, pak to lidi sundavali, nandavali, umělou vagínu jsme tam měli, tam to samý zase dámský kondom. Prostě takhle, to bylo prostě cool. Jo, měl jsem s tím obrovský úspěch na Aerofestu, kdy jsem vlastně tam v té masce té jeptišky prostě přišel před tu bandu prostě asi 300 nadržených prostě heterosexuálních mužů a žen, jsem tam přišel s tím, že jdu tam školy prevenci prostě jako, tak jsem tam ty penisy a tohle, takže to bylo jako strany, tak měl jsem, nakonec jsem to mělo úspěch, to je to, co jsem rád, ale bylo to prostě jako náročný pro mě a zase psychicky, protože já teda se přiznám k jedné takové zajímavé věci, mě není vůbec dobře v těch ženských šatech, jo, já teda mám jako obyčejný, jako jenom černý, abych vypadal jako jeptiška, ale stejně mě prostě není v tom, necítím se v tom dobře, ale když jsem zjistil, jaký to má dopad, nebo to může mít dopad, jakže to ty lidi jako vnímají, tak jsem prostě do toho šel i za cenu toho, že jsem vlastně musel opustit absolutně svou komfortní zónu.
A vaše hnutí je ACT UP. O čeho se týká?
ACT UP je vlastně taky česká pobočka radikálního AIDS hnutí. To jsou lidi, kteří v 80. letech ve Francii a v Americe začali vlastně, to byli první AIDS nemocní a oni vlastně začali, oni vyzývali farmaceutické společnosti, aby zveřejnili data k výzkumu, k fungování léku. Farmaceutické společnosti to tenkrát nechtěli zveřejnit, tak oni přišli v civilu normálně nenápadně do těch pobočky na nějaký jejich kongres. Měli tam sebou balonky s umělou krví, začali to vlastně po nich házet a zablokovali přímo akcí, zablokovali tu konferenci, dokud oni nevydali prostě ty statistické data. Ten rozdíl mezi náma a jima byl ten, že je hnal čas, oni opravdu měli třeba rok života, jim zbýval, prostě tam čekalo, kdy u nich propukne AIDS. A stejně jako sestry přišly o 20 let později do Čech, tak jsem si prostě řekl, že potřebujeme ten ACT UP tady v Čechách, protože to bylo vlastně, ta myšlenka mě napadla v reakci na pokutování HIV pozitivní českou hygienickou, pražskou hygienickou stanicí. Tady jsem připravený na to vlastně, v podstatě, když to řeknu, ať to zní jakkoliv, tak my jsme připravený jako přímou akci jako řešit případně nějakoukoliv stigma ze strany vlastně institucí. Přímá akce, to jsou ty různé blokády nebo nějaké vlastně protesty, demonstrace.
Takže máte naozaj velké portfolio vašej aktivity.
Jo, určitě. No máme ještě, abych to doplnil, tak máme za sebou vlastně nejúspěšnější, co máme za sebou je s ACT UPem je vlastně ACT Pride, což je alternativní verze Prague Prideu, vlastně bez sponzorů, nekomerční a s prostorem pro témata, které jsou marginalizované v té komunitě. A teďka rozpouštíme další projekt, který se jmenuje ACT Talk, což je vlastně ACT hovory. První měl být teďka ve štětek, ale vzhledem k situaci, jaká je, tak se to šoupe až na listopad a budeme řešit téma sexuálního násilí v komunitách.
Nabližíme se ku koncu našeho povídání, tak ještě na záver také zhrnutie. Čo vám tahle těžká životní situace dala alebo dává?
No, tato těžká životní situace mi dala především prostor na to jako se najít. V podstatě, jak jsem zjistil, najít svůj nějaký směr nebo najít svoje nějaké uplatnění tam, kde má smysl. Protože jsem musím uznat, že jsem do té doby, než jsem byl diagnostikovaný, jak jsem byl vlastně docela relativně ztracený. Kdo ví, kde bych byl dneska, kdyby mě nediagnostikovali, tak bych na tom byl asi blbě, si myslím, že jsem na tom s těma drogama nebyl vůbec dobře jako v té době. Takže kdo ví, jako nechci, že jsem díky tomu přestal, to by bylo takový moc, jako, moc mělo by to jako hrčílený happy end. Já si myslím, že závislosti se dostat nikdy nelze úplně, ale prostě mě to jako zastavilo mě to vlastně, stál jsem na místě chvíli a přemýšlel jsem, kudy se vydat a stál jsem se vydal tou správnou cestou, no.
A čo by si odkázal poslucháčom alebo ich blízkým, ktorí možno práve teď prochází podobnou životní situací?
Ja bych hlavne chtěl skázať všem lidem, aby byli HIV neutrální, to znamená, aby se vžili do, aby byli teda zdraví, aby byli HIV negativní, ale hlavou se vžili do toho, jaký to je, když se někomu děje něco, co mu není příjemný, byl vám nějaký diagnózy, kterou nemůže ovlivnit. No a pak bych vlastně lidi nabádal k tomu, aby prostě, když mají z něčeho strach, tak aby se o tom něco zjistili, jo, než jsou prostě jako hrozně jednoduchý začít jako, když se něčeho bojím, tak začít jako šířit nějakou myšlenku, která třeba není pravdivá, protože jenom kvůli tomu, že mám strach, jako jo, já chápu, že strach je hrozná věc, že nikdy ta obranná schopnost organismu vyvolá tu reakci sama, ale podle mě je důležitý, aby prostě jsme se furt vzdělávali v něčem, jo, navzájem prostě podle mě je vzdělávání jako nejlepší jako nástroj boje, prostě je vždycky osvěta nebo prostě jako znalosti. A když prostě to nevíte, tak opravdu se nestíte nikam obrátit. Nemyslím si, že úplně má smysl googlovat, že Google vám vždycky najde to nejhorší, nebo prostě vám najde úplně všechno a ne všechny ty informace jsou relevantní.
No a jak už je zvykom, tak moja posledná otázka cíli na obľúbenú životnú citáciu alebo myšlienku. Máte nejakú takú?
Určite existuje mnoho spôsobov, jak stratiť život. Smrť je jednou z možností.
Tak ďakujem moc krát, pane Michaili, za vašu otvorenosť a moc si vážim, že ste dnes prišli k nám do štúdia a podelili sa s nami o váš osobný príbeh. Umožnili ste nám tak nahliadnúť na HIV a AIDS z tej druhej strany, a síce očami pacienta. Ďakujem aj vám, našim pravidelným, ale aj novým poslucháčom, že ste tu dnes boli so mnou Michailou Kríkovou, školiteľkou neziskovej organizácie LUNO. Nezapomeňte nás sledovať na Instagrame či Facebooku pod menom LUNO.cz, kde pravidelne pridávame infografiky a videá a naučíme vás tam, jak sa o svoje telo správne starať. Stretnúť nás môžete aj offline na našich webinároch alebo workshopoch v školách či firmách, ktorých kalendár nájdete na našom Facebooku. Podporiť nás môžete aj nákupom Lunomerču na našom charitatívnom e-shope na stránke www.luno.cz. Veľké ďakujem patrí aj štúdiu Elite Bloggers Hub, v ktorom dnes natáčame. No a na záver ďakujem ešte raz, pane Michaili, že ste prijali dnešné pozvanie do podcastu. Taký. A prajem vám len samé úspechy v ďalšom pokračovaní, či už osobnom, profesijnom alebo inom odvetví vášho života.
Ďakujem.
Tak a to je od nás na dnes všetko a budeme radi, ak sa s vami budeme počuť zas pri ďalšom dieli LUNO podcastu. A dovtedy, stay safe a majte sa fantasticky.